Татарстан темасына күчәбез. Казандагы тарихи һәйкәлләрнең хәле турында Татарстан президенты сөйли башлагыннан соң бу мәсьәләгә игътибар мәгълүмат чараларында да артты. Моңарша билгеле булмаган исемнәр ачыла башлады. Татарстанның Иерчин каналы якшәмбе кичендә семней тапшыруында баш кала үзәгендәге биналарның һәм җирләрнең хуҗасы итеп элекке белгенлек комитеты башлыгы һәм элекке депутат Алексей Сёмин дип белдерде. Шул арада президент Рөстәм Миңнеханов элегрәк вәгъдә иткәнчә 4-нче тапкыр Казан буйлап сәяхәткә чыкты. Тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Моңарчы мәгълүмат чараларында мәдәният һәм тарихи яктан кыйммәтле саналган һәйкәлләрнең хуҗасы итеп Ершовский ширкәте аталды. Ул күптән түгел җимерелгән Банарцев йорты һәм Болгар номерларын сатып алган булган икән. Шуңа һәйкәлләрне шушындый хәлгә китергән өчен әлеге ширкәт гаепле булып чыга. Элегрәк мәдәният министрлыгы каршындагы һәйкәлләрне куллану һәм саклау дәүләт контроль оешмасы баш идарәсе җитәкчесе, мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренко эштән алынды. Һәйкәлләрнең җимерелүендә аны гаепләделәр. Мәдәният министрлыгында һәйкәлләр өчен җаваплы бүлек башлыгы да вазифадан бушатылды. Һәйкәлләр өчен башка беркем дә зыян күрмәде. Шәһәр җитәкчелегендә дә гаепләләр табылмады. Җимерелгән һәйкәлләрнең күбесе башкалада урнашкан булса да. Инде республика бюджетыннан финанслаучы Татарстанның рәсми телевидение каналы Татарстан яңа гасыр каналында шушы һәйкәлләргә багышланган махсус тапшыру чыкты. Аның авторы шәһәр үзәгендәге биналарның һәм җирләрнең хуҗасы долларда исәпләнүче миллиардер Алексей Сёмин дип сөйләде. Аның ширкәте тарихи һәйкәлләр дип саналучы биналарны интернеттагы сәхифәләр аша эшмәкәрләргә арендага алырга тәкъдим итә икән. Кайбер мәгълүматларга караганда, Татарстанның элекке банкротлык комитеты башлыгы, элекке депутат Алексей Сёмин җитәкчелегендәге ASG ширкәте 200 мең метр коммерция өчен кулланып була торган күчемсез милеккә Казан үзәгендә һәм аның тирәсендә 25 мең гектар җиргә ия. Ягъни ул һәйкәлләрне төзек килеш саклап калырга тиеш булган. Шулай ук биналарның хуҗалары рәтендә башка исемнәр дә аталды, әмма алар миллиардерлар рәтенә керми. Моңарчы матбугатта да түрәләр тарафыннан да милек ияләренең биналарны карап торырга акчалары җитми дигән фикерләр әйтелеп килде. Ягъни шуңа һәйкәлләр җимерелеп бетә. Ә бит Алексей Сёминның акчасы юк дип әйтеп булмый. Forbes журналы хәбәр иткәнчә, Алексей Сёминга караган биналардан кергән табыш 40 миллион доллар белән исәпләнә. Алексей Сёмин Роман Абрамович Тельман Исмаиловтан әзгенә калыша, Forbes журналы исәпләгәнчә ул Русия күчемсез милек ияләре исемлегендә 26-нчы урында тора. Булган акчаларын Сёмин матур әйберләргә тотырга ярата. Мәсәлән, аның җыелмасында 18-нчы гасыр көнбатыш Европа үй җиһазларыннан 500ләп әйбер бар дип яза әлеге дәрәҗәле журнал. Сёмин Лондонда яши дип санала, аның Парижда да штаб-квартирасы бар, Мәскәүдә яшәү турында да әйткәне бар. 2011 елның июлендә Алексей Сёмин Татарстанда күренде. Ул республика президентына үзенең фламанд рәссамнарының рәсемнәр җыелмасын тәкъдим итте. Шулай ук рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Сёмин Татарстандагы Яңарыш фондына үзенең 18-нче гасыр көнбатыш Европа үй җиһазлары җыелмасын бүләк иткән. Рөстәм Миңниханов узган ял көннәрендә Казанның җимерелгән урамнары буйлап соңгы сәяхәтендә Сёмин исемен искә төшермәде. Элегрәк ул Тукай урамы татар бистәсендә йөргән булса, бу юлы экскурсияне күрсәтүче Олеся Балтусова аны Ульянов Ленин, Мөштәри, Маяковский, Айвазовский һәм шул тирәдәге башка тарихи урамнардан йөрткән. Бу җирләрдә урамнар казылган булып чыкты, чокырлар барлыкка килгән. Анда 19-нчы гасыр, 20-нчы гасырларда салынган агач һәм таш йортлар әле сакланган. Кайсылары буш тора һәм шулай итеп җимерелеп бара. Юк ителгән йортлар урынында заманча кирпичтән зур йортлар салынган. Моңа Рөстәм Миңниханов үзе дә гаҗәпләнеп куйган икән. Биналарның хуҗасы кем һәм шәһәр йөзен бозып кем төзергә рөхсәт биргән дип кызыксынган, дип хәбәр итә президент матбугат хезмәте.